Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
11. generalna kongregacija, lik papeža Pastirja. Ob sklepu 12. generalne kongregacije izjava kardinalu glede vojn in miru. Urednikova beseda Andreja Tornjelija, očetovstvo Petrovega naslednika. Prisluhnili bomo meditacijo pata Donata Oljarja med kongregacijo kardinalov. Načkov Stanislav Zore izročil zahvalo v imenu načkofije Ljubljana patru Jožetu Puclju.
Med 11. generalno kongregacijo, ki je potekala v ponedeljek popoldne, je beseda tekla o liku papeža Pastirja. Izpostavljena je bila odgovornost kardinalov, da podprejo novega papeža. Generalne kongregacije se je udeležilo približno 170 kardinalov, od teh 132 volivcev. Govor je imelo 20 kardinalov. Med drugim je bila izpostavljena zavezanost in odgovornost kardinalov pri podpori novemu papežu. Nakazan je bil lik papeža Pastirja, ki ima perspektivo dialoga in vzpostavljanja odnosov z različnimi verskimi in kulturnimi svetovi. Druge obravnavane teme so bile etničnost v cerkvi in družbi, pri čemer so kardinali govorili tako o konfliktih kot tudi o sodelovanju med različnimi etničnimi skupinami, pojav migracij, migranti kot dar, pa tudi kako je mogoče ohraniti njihovo vero, vojne v svetu, povezane tudi s poreklom kardinalov, ki so govorili zlasti iz Azije in Afrike, problem sekt na nekaterih geografskih območjih, ter sinoda o sinodalnosti in ekleziologija občestva. Tiskovni urad Svetega sedeža je prav tako sporočil, da je v ponedeljek popoldne v kapeli Pavlina priseglo popolno molčečnost o poteku konklava približno 100 uradnikov in pomočnikov, tako posvečenih oseb kot laikov. Od danes 6. maja do jutri zjutraj do 10. ure, ko se bo začela maša pro eligendo pontifice, kardinali volivci lahko pridejo v dom svete Marte in se namestijo v njim dodeljene sobe, kjer bodo bivali v času konklava. Governatorat Vatikanske države je sporočil, da bodo v sredo 7. maja od 15. ure dalje izključeni vsi sistemi za prenos telekomunikacijskih signalov za radijske mobilne telefone na ozemlju mestne države Vatikan, razen na območju Castel Gandolfa. S tem naj bi zagotovili izolacijo kardinalov med konklavom. Signal bo nato ponovno vzpostavljen po razglasitvi izvolitve naslednjega papeža, ki bo izrečena z osrednje lože bazilike svetega Petra.
Ob sklepu 12. generalne kongregacije kardinalov sinodalne dvorane Aule Pavla VI. Od torek 6. maja ter pred začetkom konklava so kardinali podali obžalovanje, da ni bilo nobenega napredka pri spodbujanju mirovnih procesov v Ukrajini, na Bližnjem vzhodu in v mnogih drugih delih sveta, ter vernike povabili poglobljeni molitvi v Gospodu za pravičen in trajen mir. Prisluhnemo izjavi svetega sedeža. Kardinali Svete Rimske cerkve, zbrani v generalni kongregaciji pred začetkom konklava, z obžalovanjem ugotavljamo, da ni bilo nobenega napredka pri spodbujanju mirovnih procesov v Ukrajini, na Bližnjem vzhodu in v mnogih drugih delih sveta in da so se napadi ukrepili zlasti proti civilnemu prebivalstvu. Iskreno pozivamo vse vpletene strani, naj čim prej dosežejo trajno premirje in se pogajajo brez predpogojev in nadaljne zamude. Mir, ki si ga dolgo želi vpleteno prebivalstvo in ves svet. Vse vernike vabimo poglobljeni molitvi Gospodu za pravičen in trajen mir.
V teh zadnjih urah pred začetkom konklava, ko bo izvoljen novi naslednik apostola Petra, velja spomniti na temeljni vidik službe rimskega škofa, ki ga še posebej zaznava Božje ljudstvo, to je očetovstvo. Milijoni ljudi so se ob nepričakovani Frančiškovi smrti počutili kot sirote brez očeta. Pavel VI. Je o izkušnji očetovstva razmišljal v pogovoru s svojim prijateljem, filozofom Žanom Gitonom, ko se je decembra 1964 vrnil s potovanja v Indijo. Papeža je ob njegovem prihodu ob poti pozdravljalo več kot milijon ljudi, pripadnikov vseh religij. Množica je preplavila ulico in obkolila limuzino Lincoln s strešnim oknom, ki ga je Pavel VI. Pozneje zapustil kot darilo materi Terezi iz Kalkute. Papež Montini je 2 uri brez premora pozdravljal in blagoslavljal. Ob spominu na to srečanje z množico je papež Gitonu zaupal: "Mislim, da je od vseh dostojanstev papeža najbolj zavidljivo očetovstvo. Zgodilo se je, da sem spremljal Pija 12. na slovesnih dogodkih. Vrgal se je v množico, kot bi bil v bazenu v Becajdi. Pritiskali so nanj, mu trgali obleko, on pa je bil sijoč, imel je moč. Toda med pričevanjem o očetovstvu in osebnim očetovstvom je morje. Očetovstvo je občutek, ki preplavi duha in srce, ki nas spremlja vsaki uri dneva, ki se ne more zmanjšati, ampak raste, ker narašča število otrok." Pavel VI. Je dodal, da ne gre toliko za funkcijo, kot za očetovstvo. "In človek ne more prenehati biti oče. Čutim se kot oče vsega človeštva. In to čustvo v papeževi zavesti je vedno novo, vedno sveže, je v nastajanju, vedno svobodno in ustvarjalno. To je občutek, ki ni naporen, ki ne utrudi, ki je spočit od vsake utrujenosti. Nikoli, niti za trenutek se nisem počutil utrujenega, ko sem dvignil roko, da bi blagoslovil. Nikoli se ne bom utrudil pri blagoslavljanju ali odpuščanju. Ko sem prispel v Bombaj, je bilo pred mano 20 kilometrov do sedeža kongresa. Ogromne, neskončne, strnjene, tihe, nepremične množice so obdajale cesto. Duhovne in revne množice, tiste lačne, neoblečene, pozorne množice, ki jih vidiš samo v Indiji. Še naprej sem moral blagoslavljati. Prijatelj duhovnik, ki mi je bil blizu, mislim, da me je na koncu držal za roko kot Mojzesov služabnik. Vendar se ne počutim superiornega, ampak brata, manj vrednega od vseh, ker nosim breme vseh. Petrov naslednik je brat, nižji od vseh, ker nosi težo vseh." Nekaj mesecev pred to izkušnjo v Indiji je Pavel VI. Že izkusil, kaj pomeni, da ga dobesedno pogoltne ljudstvo. Bilo je januarja 1964 med njegovim prvim apostolskim potovanjem v sveto deželo. Potovanje, ki si ga je papež Montini močno želel. V Jeruzalemu pri damaščanskih vratih je bila tako velika množica ljudi, da ni bilo mogoče izvesti sprejema, kot je bil načrtovan. Papežev avtomobil se je zibal kot čoln in papež se je brez svojega spremstva komaj prebil skozi damaščanska vrata, medtem ko so ga varovali vojaki kralja Husejna. Pavel VI. Je prehodil celotno ulico Via Dolorosa sredi množice ljudi, ki so se gnetli po starodavnih ulicah svetega mesta. Na trenutke se je zdelo, da ga je množica pogoltnila. Njegov obraz je vedno ostal miren in nasmejan, ko je dvigoval roke in blagoslavljal. Papežev osebni prijatelj, Giulio Bevilacqua, je tistega večera skupini novinarjev, zbranih pred apostolsko delegacijo v Jeruzalemu, razkril, da mu je Giovanni Battista Montini pred leti zaupal: "Sanjam o papežu, ki bo živel brez dvornega pompa in protokolarnih omejitev, končno sam sredi svojih diakonov." Zato je Bevilacqua sklenil: "Prepričan sem, da je danes, čeprav preplavljen z množico, bolj srečen, kot pa ko vstopil v papeško nosilnico v svetem Petru."
Prisluhnemo začetku meditacije benediktinskega opata Donata Oljarija na generalni kongregaciji kardinalov v sinodalni dvorani 29. aprila letos. Ko se je apostol Pavel poslavljal od efeških starešin, ki jih ni nikoli več videl, je dejal: "Zdaj pa vas izročam Bogu in besedi njegove milosti. On ima moč, da vas izgradi in vam zagotovi dediščino med vsemi posvečenimi. Rad pomislim, da je te besede papež Frančišek prihranil tudi za vas, preden se je vrnil k očetu. V tem posebnem trenutku za cerkev se hočemo izročiti milosti in moči Božje besede in se je pustiti konkretno voditi in razsvetliti, začenši z dvojno vlogo današnjega bogoslužja. Na eni strani imamo evangeljski odlomek današnjega dneva, torek drugega velikonočnega tedna, odlomek, ki poroča o enem delu nočnega pogovora med Jezusom in Nikodemom. Po drugi strani pa imamo vsaj v Italiji in v Evropi evangeljski odlomek praznika svete Katarine Sijenske, zavetnice Italije in Evrope ter cerkvene učiteljice, ki je imela navado, da se je na papeža obračala z na vse nežnim izrazom: "Sladki Jezus na zemlji." Za ta praznik nam cerkev ponuja oznanilo evangeljskega odlomka, ki vsebuje Jezusovo hvalnico očetu, da je skrivnosti kraljestva razodel malim, ne pa modrim in razumnim tega sveta. Naslov poglavja: središčnost Jezusa Kristusa. Izhajajoč iz tega evangeljskega odlomka, bi se rad zadržal na Jezusovih besedah. Pridite k meni vsi, ki se trudite in ste obremenjeni, in jaz vam bom dal, da se boste spočili. Idealno se postavimo na mesto malih, na katere se nanaša evangelij, in poslušamo Jezusovo povabilo. Pridite k meni, kot namenjeno nam, povabilo, s katerim se on nedvoumno ponuja kot pot, ampak tudi kot cilj, kateremu težimo. Mi, spoštovani očetje, smo samo peregrinantes in spem, romari na poti Kristusu Jezusu, našemu upanju. To Jezusovo povabilo naravno povežemo z jasnimi in razorožujočimi besedami, ki jih je izgovoril apostol Peter po Gospodovem govoru o kruhu življenja, govoru, ki je zaradi svoje trdosti povzročil odhod mnogih učencev. Na Jezusovo vprašanje 12-terim, ali hočete tudi vi oditi, je Peter v imenu vseh odgovoril: Gospod, komu naj gremo? Besede večnega življenja imaš in mi verujemo in vemo, da si ti sveti od Boga. V trenutku, ki je tako poln posledic za cerkev, kot je izbira rimskega škofa in pastirja vesolne cerkve, Jezusove besede, pridite k meni vsi, na katere odmeva Petrovo retorično vprašanje: Gospod, komu naj gremo? Zvenijo kot nujno povabilo, da znova zberete vsak gib vaše duše, vašega uma, vašega srca in vašega življenja okoli Jezusove osebe in vesele luči njegovega evangelija. V srcu modrosti, ki jo je cerkev nabrala skozi stoletja, v središču pravil, ki jih potrebuje, da se trdno sooči z nezgodami zgodovine, znotraj njene izredne izvedenosti za človeštvo, kot je rekel sveti Pavel VI. Tam je vedno oseba Jezusa, odčlovečenega Božjega sina, ki je umrl in vstal za naše odrešenje. Cerkev je poklicana, da oznanja njega in ga izpričuje svetu. Če v središču poslanstva cerkve ne bi bilo njega, Kristusa, ki je isti včeraj in danes, isti tudi na veke, bi bila zgolj mrzla in jalova ustanova, brez tistega svetega ognja, ki žge, greje in razsvetljuje in ki ji prihaja od Gospoda. Kar vam pripovedujem, se vam zdi samoumevno in očitno, in vendar menim, da ni nekoristno, da na to spomnimo, ker na vsako dejstvo, da se vsak dan znova postavimo na to gotovost naše vere, obvaruje nevarnosti, da bi nas požrli miki in dobrikanje sveta, lahke poti bega, ki nam jih prikazuje, ki pa imajo za nujno posledico zvodenenje življenjske in preroške moči Jezusovega evangelija. Da, vedno moramo dihati Kristusa, kot je rekel sveti Anton Opat, ker je za nas vse, kot je rekel sveti Ambrož, bo cerkev samo v njegovem objemu in v luči njegovega duha našla potrebno moč za nadaljevanje svojega dela odrešenja po poteh časa in zgodovine. Naj bo torej Kristus zvezda Severnica in istočasno kompas vaših pričakovanj, vaših srečanj, vaših pogovorov in odločitev, ki jih boste poklicani sprejeti. Naslov poglavja: krotkost in ponižnost. V svoji hvalnici očetu nam Jezus pove tudi, kaj se moramo naučiti od njega. Učite se od mene, ker sem krotak in iz srca ponižen. Kot je znano, v svetopisemski govorici srce predstavlja notranjo resničnost osebe in prav to hoče Jezus deliti z nami, njegovo najbolj notranjo resničnost, občestvo z očetom in njegovo ljubezen do ljudi. On namreč samega sebe opredeli kot krotkega in iz srca ponižnega, ne pravi zgolj, da se distancira od arogance, trdote in avtoritativnosti, ampak ima namen namigniti na pravi način biti pred Bogom in pred ljudmi, pred Bogom v zaupanju, poslušnosti in pokorščini, pred ljudmi pa v sprejemanju, sočutju ter pripravljenosti na odpuščanje in služenje. Dejstvo, da nas Jezus vabi, naj se učimo od njega, pomeni, da krotkost in ponižnost ne pripada človeškemu bitju po naravni poti. Instinktivno bi bili bolj nagnjeni k napuhu in prevzetnosti, kot pa krotkosti in ponižnosti. Ker pa je cerkev poklicana, da svetu pokaže obličje svojega Gospoda, se mora vsak dan pustiti evangelizirati, da bi se vedno bolj in vedno bolje naučila, kaj pomeni biti v svetu krotak, ponižen in sočuten Jezusov obraz. Skratka, cerkev, ki je zakoreninjena v Kristusu, je cerkev, ki se je sposobna utelesiti v zgodovini in iti skoznjo v zaupanju v družbi svojega gospoda, ne da bi se prilagodila posvetnim merilom moči in gospodovanja, ampak bi se zgledovala pri merilih krotkosti in ponižnosti, usmiljene in sočutne ljubezni, ki jo je Jezus utelesil v svojem zemeljskem življenju. Cerkev, zakoreninjena v Kristusu, je odprta, pogumna in preroška cerkev, ki se ji upirajo nasilne besede in dejanja, ki zna postati glas tistega, ki nima glasu, in ki zna biti, če je potrebno, tudi glas, ki odstopa od drugih, samo da trmasto kaže poti pravičnosti, bratstva in miru. Cerkev, zakoreninjena v Kristusu, je cerkev, ki je učiteljica bratstva, ki ga uči z besedami in dejanji, ki imajo pečat medsebojnega spoštovanja, dialoga, kulture srečanja in graditve mostov, ne zidov, kot nas je vedno vabil papež Frančišek. Cerkev, zakoreninjena v Kristusu, je cerkev, ki se izogiba samozadostnosti in ki zna prekoračiti svoje ograde, samo da bi dosegla tudi tiste brate in sestre v človeštvu, ki niso del nje in doživljajo nesmisel življenja, ali pa so zaznamovani stigma odrinjenosti in izključenosti. V zvezi s tem je papež Frančišek, kot vemo, v središče pogleda cerkve ponovno postavil vse tiste, ki jih imajo naše družbe izobilja in sebičnosti za odvržene, oziroma reveže, razdedinjene, zadnje, ko je začenši z Evangelij Gaudium, razvijal dva dopolnjujoča se pogleda. Po eni strani razkrivanje strukturnih vzrokov za revščino, ki so posledica gospodarskega in družbenega konteksta. Po drugi strani pa uvajanje teološkega pogleda, po zaslugi katerega revežev ne obravnavaj več samo v luči sociokulturnega in zgodovinskega pristopa, kot na rob odrinjeni, ampak jih razumemo znotraj teološke kategorije. Z drugimi besedami, revščina še prej kot sociološki in etični problem, vprašanje, ki zanima nauk. Mislim, da je ta premik poudarka še vedno treba razumeti v vsem njegovem obsegu, tudi zato, ker zahteva novo miselnost, ki razmišlja občestveno in da je prednost življenju vseh. Kljub temu sem prepričan, da cerkev ne bo nehala še naprej odpirati oči in srce za zadnje na zemlji, ki so živo Kristusovo telo v svetu, in bo veselje in upanje, žalost in tesnobo današnjih ljudi, posebno ubogih in vseh kakorkoli trpečih, sprejela za svoje, ne da bi nehala sanjati tudi o tem, kar se zdi nemogoče. V ponedeljek 5. maja je nadškof Stanislav Zore v spremstvu Milana Knepa, tajnika škofijskega katehetskega urada, obiskal Dravjsko jezuitsko skupnost in se v svojem in v imenu nadškofije Ljubljana zahvalil patru Jožetu Puclju za njegovo dolgoletno razvejano in plodovito pastoralno delo v cerkvi na Slovenskem v letih 1983-2025. Pater Pucelj pa je tudi že ob zaključku dela v Betaniji kot eden soustanoviteljev dobil nadškofovo priznanje in zahvalo za delo. Zbrane je nagovoril tudi provincial slovenskih jezuitov pater Miran Žvanut. Jože Pucelj se je rodil leta 1944 v Ljubljani. Po maturi na klasični gimnaziji je leta 1963 vstopil v družbo Jezusovo in bil 10 let pozneje posvečen v mašnika. Dosegel je doktorat iz moralne teologije, opravil tudi študij psihologije in specializacijo iz družinske terapije. Prisluhnemo pogovoru, ki se je razvil ob izročitvi zahvale.
Pripravo na zakon na poseben način hvaležen, ker so bile generacije, ki so šle skozi. Ampak nekaj statistiko, koliko jih je bilo parov, ko ste jih pripravljali?
Ja, na začetku je bilo to ogromno. Enkrat se spomnim, da je škof Kvas rekel, da v tem letu je bilo udeležencev na tečaju 2500.
V enem letu?
V enem letu. Ja, to so bili časi.
Samo v Ljubljani, ne?
Ja, ja.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.